რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა სპეციალური განცხადება გარერის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარაშენის და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟების გამო. 2015 წლის 10 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა თამარაშენის და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის სასოფლო-სამეურნეო სავარგული ბანერს მიღმა მოექცა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მსგავს უკანონო ქმედებას ადგილი ჰქონდა 6 აგვისტოსაც გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი ოკუპაციის ხაზის სიახლოვეს განმეორებით დაამონტაჟეს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს მოსკოვის მორიგ პროვოკაციულ აქტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას და უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეიკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთხელ მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას თანადოდ შეაფასოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული რუსეთის უკანონო პოლიტიკა და მიიღოს ადეკვატური ზომები უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთული სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას ინფორმაციით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 35 თეთრი იქნება გათვალისწინებული, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრი. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოთარ დანელიამ აღნიშნა, რომ რეგიონში შექმნილი არასტაბილური ვითარების გამო ექსპორტი შემცირებულია, რაც ბაზარზე გავლენას ახდენს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა რთული სუბსიდირებას არ გეგმავდა, მაგრამ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით ეკონომიკურ გუნდთან ერთად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რთული სუბსიდირების შესახებ. ყოველივეს განაპირობა არსებულმა მდგომარეობამ, რადგან ფიქრობთ, რომ დარგს დახმარება ჯერ კიდევ სჭირდება, განაცხადა ოთარ დანელიამ. მისივე ინფორმაციით წელს სუბსიდიას მიიღებენ რაღვინის კომპანიები, არამედ უშუალოდ მევენახეები. დღეს თბილისის დინამო არენაზე გაიმართება უეფას სუპერთასის მატჩი საფეხბურთო კლუბების სევილიის და ბარსელონის მონაწილეობით. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება. მატჩის დაწყებამდე დინამო არენაზე საზეიმო ცერემონია გაიმართება. უეფას ინფორმაციით ქართული ცეკვის ანსამბლის ერისიონის შემდეგ მინდორზე გავლენ სევილიის და ბარსელონის ფეხბურთელები და შესრულდება უკაცრავად უეფას სუპერთასის ჰიმნი. მშვიდობის და ერთიანობის მხარდასაჭერა დინამო არენის მინდორზე ქართველებთან ერთად ცოცხალ ჯაჭვს შეკრავენ უკრაინიდან, მოლდავეთიდან, ბელორუსიიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, ყაზახეთიდან და რუსეთიდან თბილისში ჩამოსული 1000 ბავში, მათი თანხლები, პირები, ფეხბურთელები და მსაჯები. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის განცხადებით მისი და უეფას ბავშთა ფონდის ამ ინიციატივის მიზანია გავრცელოს ძლიერი გზავნილი ფეხბურთი მშვიდობისთვის გვაერთიანებს. უეფას სუპერთასის მატჩის გამო თბილისში იმყოფება ორგანიზაციის პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ უეფას სუპერთასის მატჩის მასპინძლობა საქართველოსთვის დიდი პატივია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება ქვეყნისთვის და დიდი ზეიმი ფეხბურთის მოყვარულებისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილმა და მიშელ პლატინიმ დღევანდელ მატჩთან დაკავშირებულ საკითხებსა და საქართველოსა და უეფას თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიწვევით დღევანდელ მატჩს დაესწრებიან ესტონეთის და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრები ტავი რივასი და ვიქტორ პონტა. რადიო თავისუფლება ახალი ამბები თეთრში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოისმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ახალი ამბების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება 1 საათის განმავლობაში პროგრამას ნინო ხარაძე გაუწყობი ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ყურადღება გავამახვილეთ სახელმძღვანელოების სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერულ მიმოხილვაზე. არის თუ არა დაცული გენდერული ბალანსი სახელმძღვანელოებში? ამის შესასწავლად 2012 წელს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფილებულ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში არსებული ვითარება შეისწავლეს მკვლევარებმა და მათი დასკვნით წიგნების ქესთა თანასწორობის იდეის გამტკიცებას ვერ უზრუნველყოფს. მეტი ყურადღებაა გასამახვილებელი ილუსტრაციებისადმი და სხვა საკითხებისადმი, რომელთა თაობაზეც გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ვისაუბრებთ. რა რეკომენდაციები შეემუშავეს მკვლევარებმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში გენდერული ბალანსი იყოს დაცული? ამის თაობაზე გადაცემაში ორი სტუმარი ისაუბრებს: მანანა ჯავახიშვილი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, და ირმა ხომერიკი, ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების მთავარი სპეციალისტი. 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ტალღაზე 107.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ რამდენიმე საათში თვალი მიადევნოთ ჩვენი გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე შეგიძლიათ გადაცემა იხილოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. აქვე გეტყვით ჩვენ სატელეფონო ნომერს 2988327, გახლავთ რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელთან დაკავშირებით ვითაც დღეს ვისაუბრებთ, და ალბათ დაგაინტერესებთ, რადგანაც ეს თემა პრაქტიკულად ყველას ეხება, ვისი შვილიც სკოლაში დადის, შვილი ან შვილიშვილი და ასე შემდეგ. დაგველოდეთ, ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები უკვე სტუმრებთან ერთად გაგრძელდება.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night. Ooh, now I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No one brought me to sun till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor in me has been watching me. From his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the cage. There's a big black coat sitting on the window ledge. And I hear something scratching through the wall.
Brundit Radio თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით უკვე შემოგვიერთნენ გადაცემის სტუმრები მანანა ჯავახიშვილი გახლავთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ირმა ხომერიკი ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების მთავარი სპეციალისტი მოგესალმებით ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ასე ვთქვათ, იმ შესავალს, რომელიც გადაცემის დაწყებისას ვთქვი, ანუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება სასკოლო სახელმძღვანელოების გენდერულ, ასე ვთქვათ, ბალანსზე. ვისაუბრებთ 2012 წელს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში არსებულ ვითარებაზე. და შეგვიძლია დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი, რატომ ეს ორი ასე ვთქვათ სახელმძღვანელო პირველ რიგში ამაზე რომ ვთქვათ და რა პერიოდში მიმდინარეობდა კვლევა და შემდეგ უკვე რა გამოიკვეთა ამაზე გავაგრძელოთ საუბარს.
ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს სვენელს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი ეს ასე ვიტყოდ საკითხის ისტორიას, ხო? ეს კვლევა, რომელიც განახორციელეთ მე ქალბატონმა ირმა ხომერიკმა და ქალბატონმა თამარ აბრამიშვილმა 2013 წელს იყო შემოთავაზება არასამ ძალიან აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელიც ზოგადად განათლების საკითხებზე მუშაობს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრი არის ეს ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათ ეუთოს ეროვნული უმცირესობის კომისიის ოფისის ფინანსური დახმარებით განახორციელეს პროექტი, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივი მეცნიერების სახელმძღვანელოების გენდერულ ანალიზს. ანუ აი თქვენი კითხეთ, რატომ მანდამაიც სამოქალაქო განათლებასა და ისტორიაში? საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი მეცნიერებები, რომლებშიც მოიაზრება სწორედ ისტორია და სამოქალაქო განათლება, არის სწორედ ისეთი მეცნიერებები, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა და ველი იმისა, რომ ასახოს აი ეს თანასწორობის, გენდერული თანასწორობის საკითხები და სადაც ეს უხვად არის მოცემული მასალა, სადაც სწორედ ადამიანთა აქტივობების მთავარი აქტორები ადამიანები არიან, ხო? ეს არ არის
ფაქტორია, ხო? მაგალითად, სადაც აი როგორ უნდა მოხდეს და უშოთ გენდერული ბალანსის დაცვა, აი იგივე განათლების სამინისტრო ალბათ იკითხავს, ხო, რომ თუ დაუშვათ მთავარი აქტორები გმირები, ასე ვთქვათ, არიან კაცები და მათი საკმირო
საკითხია, ხო? ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, სწორედ ისტორიას გმირდნენ მამაკაცები, ნუ იმ გარემოების გამო, რაც ჩამოყალიბდა და საუკუნეების მანძილზე, ანუ საუბარია პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, მაგრამ თავარი არის, რომ ქალებიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ. სწორედ აი ეს აქტიური მონაწილეობის მაგალითები უნდა იყოს სწორედ წარმოდგენილი სახელმძღვანელოებში, რათა მოზარდებს ართაშეთ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ისტორიას მართლაც მხოლოდ მამაკაცები ქმნიდნენ. სადაც ამის საშუალება იყო, აი ეს საშუალებაც არ არის ავტორთა მიერ გამოყენებული, რომ მათ ახსახონ აი ქალთა როლი ისტორიაში. აი ეს არის ჩვენი გულისტკივილი, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე.
კეთილი, რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, აქ ისტორიას მიუყვეთ, შემდეგ უკვე ალბათ კონკრეტული პარაგრაფების მიხედვით სად არის შესაძლებლობა, რომ იყოს და უშუალოდ ქალების, ასე ვთქვათ, როლზე საუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, აქ ალბათ მეტი არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი.
ხადია, სამოქალაქო განათლება არის სწორედ ის საგანი, სადაც არა მხოლოდ შესაძლებელია, არამედ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულიც არის და მისი მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ მოსწავლეებს მიეწოდონ ცოდნა, სწორედ ისეთ ღირებულებები ჩამოუყალიბონ მოსწავლეებს, როგორიც არის იგივე თანასწორობა, როგორც თანასწორობა, როგორც და რა თქმა უნდა გენდერულიც, ხო, მათ შორის არა მხოლოდ დაუშვათ ეჩლება
საერთოდ
და სამოქალაქო განათლების შინაარსი აბსოლუტურად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ არა მხოლოდ ირიბ მიზნად დავისახოთ გენდერული თანასწორობის იდეების პოპულარიზაცია, არამედ მისი მთავარი მიზანიც უნდა იყოს ამ საგნის, და ამ საგნის შინაარსი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ბავშვებს პირდაპირ ვასწავლოთ თეორიული საკითხებით, რა არის არის გენდერული საზოგადო თანასწორობა, გენდერული თანასწორობა, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რა იწვევს ამ თანასწორობას, როგორ ხდება კონსტრუირება გენდერის
და უშად ცოდნა მიეწოდება სამქალო ლაკოგანთლების აი ამ საგნის, ასე ვთქვათ, ამ დისციპლინის დონეზე სკოლაში.
რამდენ მიეწოდება თუ არა თეორიულად ცოდნა ბავშვებს გენდერული საკითხების? არსებობს ორი ალტერნატიული სახელმძღვანელო. ერთ სახელმძღვანელოში საერთოდ არ არის არანაირად ასახული სიტყვა გენდერი, ცნა კი ნახსენები. უბრალოდ ზოგადად ლაპარაკია თანასწორობაზე და ჩამონათვალში, სადაც არის ეს ეთნიკური, რასობრივი რაღაცა, იგი არის ასევე ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე ნახსენები, მხოლოდ თუმცა ის ხსენება აბსოლუტ არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს აქვს საკმარისი ინფორმაცია. საერთოდ რას ნიშნავს ეს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა? ხო, ამის ცეთ გაცნობიერება ჭირდება სერიოზული. და მეორე, ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში არის ესეთი თავი, ქალი და მამაკაცი ქვია, სადაც მინიმალური რაღაცა საფუძვლები, ასე ვთქვათ, აი ამ გენდერის პრინციპში არის განმარტების დონეზე, აი რა არის გენდერი, რა არის სტერიოტიპი, თუმცა აბსოლუტურად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობა და უთანასწორობის არსებობა ჩვენ საზოგადოებაში.
რომელ კლასში იწყება ამის სწავლება?
ამის სწავლება თვითონ სამოქალაქო განათლება ისწავლება 9 და 10 კლასში, როგორც სავალდებულო საგანი, თუმცა საბაზისო დაწყებით საფეხურზეც და საბაზისოც ის ინტეგრირებულია სოციალურ მეცნიერებებში, როგორც არის გეოგრაფია, ისტორია, ძირითადად ისტორია.
კეთილი, ვინც ასწავლის ალბათ ისიც მნიშვნელოვანია, ხო? ვინც თვითონ მას რა ინფორმაცია აქვს, თვითონ მას რა დამოკიდებულება აქვს იმ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისადმი, რასაც გადასცემს.
რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს ეხებათ ეს, არამედ ნებისმიერი საგნის პედაგოგს, რომელიც მონაწილეა ხო აი იმისა, თუ რა შეხედულებები ჩამოყალიბდება ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზე, როლებზე, თვისებებზე და ასე შემდეგ. და რამდენად სკოლა არის სწორედ ის ადგილი, ხო, სოციალიზაციის, სადაც ხდება ბავშვის ფორმირება და იმ წარმოდგენების ჩამოყალიბება, ხო, რაც გენდერს შეეხება. შესაბამისად არა თუ ნებისმიერ სხვა საგნის პედაგოგს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან საც კი, და მე მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ჩვენ გამოცდებს ეროვნული ცენტრი ატარებს სასერტიფიკაციო გამოცდას და რა თქმა უნდა, მე როგორც ამ საკითხის გულშემატკივარი, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ რაღაცა აი ამ, რა თქმა უნდა, საგამოცდო პროგრამა მოიცავს ამ საკითხსაც და ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცა ტიპის დავალება, რაღაცა შეეხებოდეს ხოლმე ამ თემასაც და ძალიან სამწუხარო შედეგი გვაქვს და უმრავლესობა პედაგოგების არ გააჩნიათ კომპეტენცია, რომ არათ სწორად გადასცენეს საკითხები, პირიქით ისინი უყარებენ სტერიოტიპებს მოსწავლეებს და დაცილებით კიდევ უფრო ცუდი რამ ხდება. ანუ
კეთილი, ამაზე დაუბრუნდეთ ამ თემას, ისტორიას მინდა ახლა კიდე ერთხელ შევეხოთ. რა ხდება სახელმძღვანელოებში? რა ხდება აი კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, აიცი ბასტიანის ბრძოლა ასე შემდეგ, რასაც სწავლობენ, ხო, ისტორიაში, ესე ძალიან პირობითად რომ ვთქვათ, დიდგორის ბრძოლა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საგმირო თავგადასავლები ჩვენი ისტორიული პერსონაჟების. ეს არის მოცემულობა. დაკარგულია დაუშვათ რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც გენდერულად მგრძნობიარე იქნებოდა, თუ ეს ანუ შეგნებულად არ შედიოდა წლების განმავლობაში? გვაქვს საშუალება, რომ ეს პოლიტიკა იგივე განათლების დაგეგმვის შეიცვალოს? მზაობაზეც ალბათ შემდეგ ვილაპარაკოთ, თვითონ განათლების სამინისტროსი თქვენ გეცოდინებათ ესეც. ჯერ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, რა გვაქვს და რატო გვაქვს ის, რაც გვაქვს.
კეთილი, ესე იგი, მოდი დავიწყებ თვითონ კვლევის შესახებ, ხო? ეს კვლევა ჩატარდა საბაზო საფეხურის სახელმძღვანელოებზე, ისტორიის და სამოქალაქო განათლების. ეს საფეხური მოიცავს მე-7 და 9 კლასის სახელმძღვანელოებს და ეპოქები, ესე რომ წარმოიდგინოს მსმენელმა, ეს არის მე-7, მე-8 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოები, მოიცავს უძველესი დროიდან დღემდე, ეს არის კონფლიქტების, ომების ისტორია და ასე ხედავთ თქვა შიდობიანი თქვა კონსტრუირების ისტორია თქვა ასე ხოლო რაც შეეხება მეცხრე კლასს ეს არის საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე ანუ ხა დიდია ხო მოცულობი ძალიან დიდია და ესე იგი შესაძლებლობებიც არის უზარმაზარი ავტორთა ხა ავტორთა ჯგუფიდან დავიწყოთ უბრალოდ იმით მოგახსენებთ იმას რომ ჩვენ კლება ჩავატარეთ როგორც ამ კლების ჩატარებისას გამოვიყენეთ როგორც რაოდენობრივი კლების მეთოდები ისევე ასე თვისებრი და ანუ დავთვალეთ ილუსტრაციების რაოდენობა, რამდენი ილუსტრაციები მამაკაცთა და ქალთა და შერეული ფოტოები, ანუ გამოსახულებებზე როგორ არის წარმოდგენილი ქალთა სქესი, ავტორთა ჯგუფი, დავიწყოთ ავტორთა ჯგუფით, ესე იგი ისტორიის სახელმძღვანელოები, ხო, თავად სახელმძღვანელოები ერთი არ არის თითოეულ კლასში, ერთი სახელმძღვანელო არ არის. არსებობს ალტერნატიული სახელმძღვანელოები, ორ-ორი სახელმძღვანელოა, შესაბამისად ჩვენ ესე იგი მე-7 და მე-9 კლასის 8 სახელმძღვანელო შევისწავლეთ ისტორიაში, ნუ ამდენი სახელმძღვანელო არსებობს ალტერნატიული.
ყველა არის გრიფირებული.
ყველა არის გრიფირებული, განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული, აღიარებული ასე ვთქვათ, და ზოგიერთი სკოლა ირჩევს ერთ სახელმძღვანელოს, ზოგიერთი მეორე, ну, გარკვეული კრიტერიების მიხედვით. და აი ეს ავტორთა კოლექტივს რაც შეეხება, ну, ავტორები 66% არის მამაკაცი, თქვა შეიძლება ამას კონდეს გარკვეული მნიშვნელობა, ზოგადად ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ხო, რომ მამაკაცები, უმეტესობა მამაკაცები იყვნენ.
ახლა რა შეიძლება
აღაც არ არის ამ თვალსაზრისით დასული. ეხლა რა შეეხება ილუსტრაციებს და სქესთა რეპრეზენტაციას, ხო, როგორც მოგახსენეთ. ესე იგი, მამრობით ისეთი ილუსტრაციები, რომლებზეც მხოლოდ მამაკაცები არიან, აი, მხოლოდ ქალები, ხო? ესეთი მამაკაცების გამოსახულებით არის მთელი ამ სახელმძღვანელოების 60 ილუსტრაციების 67%. ხოლო ქალები, ან დედრობითი სქესის გამოსახულებიანი ილუსტრაციები არის საერთო რაოდენობის მხოლოდ 7%. წარმოიდგინეთ. ხო, შერეული სადაც ორივე სქესის წარმომადგენლები არიან. აი 16. ეხლა მე მხოლოდ რაოდენჯერ რაოდენობას ვასახელებ, მე გადავალ თვისებრივ ანალიზზე. და ნუ აი ამ ილუსტრაციების რაოდენობრივი ანალიზმა ცალსახა წარმოაჩინა, რომ ილუსტრაციები თანაბრად არასახავს სხვადასხვა სქესს და მამაკაცის გამომსახველი ილუსტრაციები დაახლოებით 10ჯერ მეტია ხალთა გამომსახველი ილუსტრაციებთან შედარებით. ეხლა იგივე სქესთა რეპრეზენტაცია, ისე განვაგრძობ რაოდენობრივი მეთოდის კონტექსტში საუბარს, ისტორიულ წყაროებსა და სასწავლო აქტივობებში. ხო, ესე იგი, როგორ არის სახელმძღვანელოში არის პარაგრაფი, არის ნარატივი, სადაც ავტორები გადმოსცემენ ამა თუ იმ ეპოქის ისტორიულ მოვლენებს, წიაღსვლებს, რომელსაც თან ერჩის გასამყარებლად ისტორიული წყაროები, ხო? და ამ დოკუმენტები, თქვათ ასე, და ასევე სასწავლო აქტივობები ან დავალებები. შემდგომ რა დავალებას სთავაზობს სახელმწიფოს ავტორი პედაგოგს, რომ ამათი გაკვეთილი შემდგომ შესთავაზოს მოსწავლეებს. აი ამ ხრივაც, ხო, ესე იგი, აი ესეთი სასწავლო აქტივობებიც და თითოეულ ისტორიულ წყაროებს, რომლებიც თქვა ქალთა რეპრეზენტაციას წარმოგვიდგეს, არის ძალიან ცოტა. აი მთელი ესე დაახლოებით 11-12 სასწავლო აქტივობებში ამ მხოლოდ ხალთა წარმოიდგინეთ, აი ამ რაოდენობის, აი სახელმწიფოებში დავთვალეთ და სადღაც 11-12 დავალებაა, რომელიც ამ საკითხში ეხება და დაახლოებით 20-30 დოკუმენტია, რომელიც ასე თუ ისე ეხება ხალთა აქტიობას ისტორიულ პროცესებში. Ну, ძალიან მცირეა, ცხადია. ასევე თქვა ცნობილი ადამიანები, ხო? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ცნობილ გამოჩენილ ადამიანებში მხოლოდ მამაკაცები, ძირითადად მამაკაცები არიან. აი, დაამდენ სახელმწიფოებში დავთვალეთ დაახლოებით 80 და ხალი ისეთი სერიოზული გამოჩენილი ასე თქვა, თამარ მეფე, კატერინე პირველი, ელისაბედი და ასე შემდეგ. ანუ ესეც საგანგაშოა, პრინციპში ეს მინიმალურად არის წარმოდგენილი. აი, ხოლო 80-მდე ისტორიული პირია მოხსენიებული პრეისტორიული ეპოქიდან 21-ე საუკუნეში. წარმოიდგინეთ რამ მდგომარეობა. ეხლა
შეგნებული
ისეთ რა არის? ეხლა მიგეთყვით, ჩემი აზრით, აი სანაგზე გადავალ და ეს თვისებრი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ჩვენი საზოგადოება არის პატრიარქალური, ხო, მოგეხსენება და აი ეს გენდერული სტერიოტიპები, წარმოდგენების კლიშეები, იმდენად არის გამყარებული საუკუნეების მანძილზე, რომ ეს აი გაუცნობიერებლად ხდება და თან ტრადიციას მისდევენ, ხო, აი როგორი სახელმწიფოებიც იყო მანამდე, ეხლა კიდევ უნდა ჩაურთო ის, რომ საქართველოში სახელმწიფოებების წერის ტრადიცია თუმცა არ არსებობს, ხო? ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში ქონდა სახელმწიფოები, ხო, ძირითადად ესენი იყო ჩვენი რუსი კოლეგები, ახლა რუსების მიერ დაწერილი სახელმწიფოები იყო ნათარგმნი ქართულად და მეტი არაფერი. ანუ თვითონ სახელმწიფოების შექმნის ასე თქვა ტრადიცია თუ იაკობ გოგებაშვილს ალბათ არ ჩავთვლით, საქართველოში არ იყო. ეხა ეს აი მას მერე რაც დაიწყო 2004 წელს განათლების რეფორმა, მას მერე ჩვენი ავტორები დადგნენ აი ამ გამოწვევის წინაშე, რასაც ქვია მართლა სახელმწიფოების შექმნა, ურთულესი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს მარტო ვქვათ თავის საგნობრივი კომპეტენციას არ მოითხოვს. უნდა იცოდე ბავშვის ფსიქოლოგია, გაითვალისწინო ასაკობრივი ჯგუფი, იცოდე პედაგოგიკა, ისეთი დავალებები შეურჩიო და ისეთი დოკუმენტები შეურჩიო, რომელიც მოსწავლისთვის ადვილად საქმეა. ურთულესი ამოცანის წინაშე დადგნენ და თან ისინი საკმაოდ მოკლე დროში იყვნენ ვალდებული, მოკლე დროში წარმოედგინათ ეს სახელმწიფოები. ამიტომ სახა ამაზე ჩვენ გვისაუბრია არაერთხელ ჩვენს კოლეგებთან, განათლების სამინისტროს წარმომა ექსპერტებთანაც, რომ სახელმწიფოებში არის უამრავი შეცდომა. არა მარტო თქვათ ეგ ფაქტობრივი შეცდომა, არამედ არ არის გათვალისწინებული ეს სწორედ ფსიქოლოგიური მომენტები, ასაკობრივი კატეგორიები და რა გასაკვირია, რომ ეს გენდერული გამტკიცებული გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს საქართველოს ლოში, ეს აი ეს მექანიკურად აისახა ამ სახელმწიფო. განაიმიტომ რომ ეს ხდებოდა შეგნებულად, ამას ვერ ვიტყვი. უბრალოდ ესე გაიზარდნენ, ესე არიან
ჩაული, ეს ჭირდება სხვა დოკუმენტების, სხვა წყაროების, რომ იგივე დაუშვათ აი ეს ბალანსი.
რა თქმა უნდა, მეტი ძალისხმევაც ჭირდება და ჩემი აზრით პირველ რიგში თვითონ სახელმწიფოების ავტორებსაც, მანამ ისინი შეუდგებიან ამ ურთულესი ამოცანის განხორციელებას, უნდა ჩაუტარდეთ ტრენინგები, გარკვეული ტიპის მომზადება და მათ შორის უნდა აუხსნან, რომ სახელმწიფო როცა იქნება მითუმეტეს საზოგადოებრივი, ნუ სულ ერთია მაგრამ საზოგადოებრივი მეცნიერებებშიც, აი ეს გენდერული ბალანსი და ინტერული თანასწორობის იდეა განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების სახელმწიფოებზე ვიტყოდი. ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი კი არა, მთავარი ღირებულება, თავი დემოკრატიული ერთ-ერთი მთავარი დემოკრატიული ღირებულება და სწორედ ამაზე უნდა გამახვილდეს ყველა თვითონ ავტორებიც უნდა იყვნენ მზად ამისთვის. მე მაქვს განსა რომ ამ შემთხვევაში ახლა ესენი არიან ჩემი კოლეგები ისტორიკოსები, კარგად ვიცნობ, უბრალოდ ამაზე შეიძლება არც უფიქრიათ და არც არავის უმუშავია მათი ამ კუთხით მომზადებისთვის, რომ შემდგომ სახელმწიფო ამ კუთხით შეეხედათ. რო აქ მიზან მიმართულ პოლიტიკას მე ვერ ხედავ. უბრალოდ ეს გაუც თვითნობიერებული
თორის პრობლემა არის. პოლიტიკა დასანახია განათლების სამინისტროდან რომ შეცვალოს ასე
თქვა ეს. კი, ეს პოლიტიკა სწორედ აი განათლების სამინისტროს სწორედ პოლიტიკის განსაზღვრავია და მათ შორის აგენდერული პოლიტიკაც მისი განსასაზღვრია ასე თქვა. რა თქმა უნდა, ამაში გეთახვებით.
მოდით სანამ ის თვისებრივ ნაწილზე გადავიდოდეთ, ქალბატონ ირმას მივცეთ ახლა საშუალება ასე თქვა ასევე აზრის გამოთქმის. გასაგებია რომ ისტორიის სახელმწიფოებში ასე ვთქვათ წერის ტრადიცია მეტად არსებობს საქართველოში ვიდრე სამოქალაქო განათლების. ეს კიდევ ახალი ასე ვთქვათ საგანია ქართული საგანმანათლებლო სისტემისთვის სასკოლო დონეზე. აქ გვაქვს რამე ასე ვთქვათ ახალ მიგნებებთან ან სურვილთან იმისა რომ აქ მაინც იყოს მეტადაც გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ სიმშელობა რომელიც დავიწყეთ მანამდე.
გახსენებთ და მე ჯერჯერობით მხოლოდ აი რაოდენობრივ კვლევაშს მომებები შევახები. თით ცოტა იუმორისტულადაც უძგებიან ხოლმე რა სახელმწიფოში ილუსტრაციების დათვლას, ხო? ეცინებათ ხოლმე რომ ხა რაღაც თუნდაც გამომცემლობები ან ავტორები ხა უნდა ვითვალო ილუსტრაციები აბსოლუტურად არ ესმით ხოლმე მნიშვნელობა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. და თავს იმართლებენ ხოლმე დაუშვათ ისტორიის შემთხვევაში ამ შინაარსით, ხო? რადგანაც ტრადიციულად ჩვენი ისტორიოგრაფია რაღაც ასე დღემდე ასეა რომ მართლა ყოველ ბრძოლების ისტორია და არა ნაკლებად ასახავს საზოგადოებრივ ყოფას და ცხოვრებას. ნუ შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში შედეგი აი აბსოლუტურად იგივე.
სულ ერთი წამით გაგაწყვეტინებთ ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და გაგვაცნობს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ახალ ამბებს და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა 10 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან თამარა შენსა და ცერონისთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის მიწის ნაკვეთები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეეკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან. სამინისტრო ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას თანდათან შეაფასოს რუსეთის უკანონო პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგა მიმართული და მიიღოს ადეკვატური ზომები უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთულის სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განმარტებით რქაწითელისა და კახური მწვანის ჯიშის ყოველ კილოგრამ ყურძენზე 35 თეთრი გაიცემა, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. მინისტრის განმარტებით საქართველოში ეკონომიკური ზრდის წლევანდელი მაჩვენებლის შემცირების გამო მთავრობა წელს აღარ გეგმავდა რთულის სუბსიდირებას, მაგრამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა პრემიერ-მინისტრის დავალებით გადაწყვიტა, რომ სუბსიდია წელსაც გაიცემა. დღეს თბილისის დინამო არენაზე გაიმართება უეფა სუპერთასის მატჩი საფეხბურთო კლუბების სევილიის და ბარსელონის მონაწილეობით. შეხვედრა 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Დით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში ირმა ხომერიკი და მანანა ჯავახიშვილი არიან რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. დღეს საუბრობთ სასკოლო სახელმძღვანელოებში, კერძოდ კი სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოსა და ისტორიის სახელმძღვანელოში გენდერულ ბალანსზე. ქალბატონ ირმასთან გავწყვიტეთ ჩვენ საუბარი რაოდენობრივ კვლევას და ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, რაოდენობაზე საუბრობდით სამოქალაქო განათლების
სახელმძღვანელოზე. აი, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოში გენერული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები არის ანალოგიური ზუსტად ისეთივე, როგორც ისტორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კვლევის საუბრეთ, რომ ამსაკრის შინაარსი იძლევა შესაძლებლობას აბსოლუტურად თანაბრად იყოს წარმოჩენილი ორივე სქესი, თუკი გენერული ხედვა იარსებებს სახელმძღვანელოს შექმნისას. აი, ასევე დავუშვათ ილუსტრაციები და კიდევ ერთი დაკვირვება. ჩვენ შემთხვევაში ავტორთა გენერული ანალიზის შედეგები იყო ესეთი, რომ 82% ქალია ავტორი. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი, ავტორის სქესს თუ ეს გენდერული ხედვა არ არსებობს.
არ არსებობს
არც ქალი ავტორის შემთხვევაში. და შედეგი მაინც ანალოგიურია. რაც შეეხება რეპრეზენტაციას სქესის, სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებშიც, ესე იგი, 15%-ია მხოლოდ ილუსტრაციების რაოდენობა, სადაც გოგონაა ქალი, და წარმოდგენილი და 43% მამაკაცი. და შედარებით უკეთესი ტენდენცია გამოიკვეთა, რაც სხვა სახელმძღვანელოებში კიდე ნაკლებად არის ხოლმე, სხვა სახელმძღვანელოებში, რომ შერეული ილუსტრაციები წამოვიდა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ქალი და მამაკაცი ესე ცალ-ცალკე არ არსებობს, ხო? ერთად საქმიანობთ, ერთად შრომობთ, ვართ დაკავებული რაღაცა ერთ მსგავსი საქმიანობებით. შესაბამისად ილუსტრაციებში, აი, დაახლოებით 36%-ია ესეთი ილუსტრაცია სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში, სადაც გოგონა და ვაჟი ერთად არის წარმოდგენილი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შერეული ილუსტრაციებზეც როგორ არის, ხო, ეს წარმოდგენილი. აი, როდესაც ცალკე გავაკეთეთ შერეული ილუსტრაციების გენდერული ანალიზი, გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენცია, რომ მხოლოდ 17%-ია ამ შერეული ილუსტრაციებზე, სადაც ქალი დომინირებს მეტნაკლებ.
დომინირებს რა თვალსაზრისით და უშოთ წამყვანი
რაღაცაში? ან უფრო აქტიურია, ხო, რაღაცა სიუჟეტს ასახავს ეს ილუსტრაცია და ნუ ის აქტიურია, რაღაცას რაღაცას პრეზენტაციას აკეთებს და უშოთ, ხო, ან რაღაცას საქმიანობს. ძირითადად 61%-ზე ასეთი არის მამაკაცი. ის არის მთავარი, ის არის მოქმედი და ქალის როლი პასიურია და უშოთ ბიჭიც და სატარებს და გოგონა იწერს, ან ისე დაუშვათ ზის, უსმენს პასიურად, ან რაღაცა ამ ტრიბუნაზე დგას ამომრჩეველი, უბრალოდ დეპუტატი და ხო რაღაცას, და ქალი არის, ქალები რაღაც რა ქვია, მსმენელებში და დაახლოებით აი ამას გულისხმობ. საბოლოო ჯამში თუ ამას შევაჯამებთ, გამოდის რომ სამოქალაქო განათლების ხელმძღვანელოშიც კი სამჯერ ოთხჯერ უფრო მეტად არის მამაკაცი წარმოჩენილი ვიდრე გოგონა. შესაბამისად ეს ბუნებრივია, ქვეცნობიერად გოგონებს და ასევე ვაჟებს მოსწავლეებს უმყარებს იმ განცდას, რომ ქალი არის რაღაც მეორე ხარისხოვანი, არამნიშვნელოვანი და უპირატესი და არის მამაკაცი, ხო? და ძალიან დამეთანხმებით, რომ აი ამ სტერიოტიპის ჩამოყალიბება ძალიან მამნებელია, ხო?
ასე იქნება თავის ასე ვთქვათ პირდაპირი მოსწავლეების ასე ვთქვათ დამოკიდებულებების შესწავლაც. ეს არ იქნებოდა რა თქმა უნდა თქვენი ანალიზის სფერო, მაგრამ საინტერესო, ანუ უკვე ვიზეც, ვისაც მიეწოდება ამ სახელმძღვანელოებიდან ის ინფორმაცია, მათში
როგორია და შეხედულებები. მინდა თქვა, რომ სწორედ ამ ორგანიზაციას, რომლის ფარგლებშიც ეს კვლევა ჩატარდა, რომელსაც ახალ საუბრობთ, ეს არის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრი, აქვს ძალიან საინტერესო კვლევა, ასევე ეს იყო ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა დაწყებით საფხოხულზე, სადაც ასევე ვიყავით ჩართული სახელმძღვანელოებს დაწყებით სახელმძღვანელოებს კეთილი ანალიზა და ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს იქაც და თუ გადაცემის დრო გვაქნება და ამის შესაძლებლობა ამაზეც საინტერესოა და ვისაუბრებ იქ გაკეთდა ასევე შეისწავლეს სწორედ სტუდენტთა განწყობები შეისწავლეს და ასევე მასწავლებლების და არის ძალიან საგანგაშო შედეგები
და ერთი გადაცემა მეუძღვანით სწორედ ამას მასწავლებელთა ცოდნის დონეს გენდერულ საკითხთან მიმართებით იქაც სამწუხაროდ ძალიან დაბალი
იყო წარმოდგენები და შეხედულებები
პირდაპირ
სტერეოტიპული და ნუ აიცით საგანგაშო და ძალიან
რა უნდა გაკეთდეს, თქვენი რეკომენდაციები რა იყო ქალბატონ მანანა, როგორ უნდა შეიცვალოს, ვინ უნდა დაიწყოს ამაზე ფიქრი? ერთი რომ სახელმძღვანელოების შინაარსი გასწორდეს, მეორე დაუშვათ პედაგოგების ტრენინგები დაინიშნოს, ასე ვთქვათ რომ მათ მეტად აიმაღლონ ცოდნა, რა არის საწყისი წერტილი, საიდანაც უნდა დაიწყოს ასე ვთქვათ ვითარების გამოსწორება, თქვენი ხედვა როგორია?
იცით რა, ну ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა, ზოგადად საზოგადოების პრობლემაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი მე ხა მითხა ორი სიტყვით თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწღვანელო სკოლაში. იმიტომ რომ ну კი, ეს ზოგადად სახელმწღვანელო არ არის თქვა ერთადერთი რესურსი, რომელიც მასწავლებელი ხელმძღვანელობს, ხო? ну გარდა ამისა, მას შეუძლია თქვა ინტერნეტ რესურსი გამოიყენოს, სხვა დამატებითი სხვა ტიპის ლიტერატურა ჩართოს სწავლების პროცესში, ასევე მოსწავლე ხელმძღვანელობს და სხვა რესურსებით, მაგრამ საქართველოს მიხსენება თარიღ არ იყო ქვეყანა და ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეებს სახელმძღვანელოც კი არ აქვთ. აი უბრალოდ მშობლები მერყიდულობენ სახელმწიფოს, არის ეს შეტყვა. ამიტომ სახელმძღვანელო არის ფაქტიურად ერთადერთი რესურსი,
რომელიც შეგვეტყობა ამ შემთხვევაში გვეტყვის, რომ ამ შემდეგ რაც უფასოდ რიგდება სკოლაში სახელმძღვანელოები ყველა ბავშვს და აქვს სახელმძღვანელო.
Ну, ვიცი, მაგრამ ეს
თავარი რესურსი, ხო, ну, მაინც არ არის იმას, რომ ეს თავარი რესურსია, იმიტომ რომ აი ზოგ მაღალმთიან რაიონებში, ხო, სოფლებში, ну, თქვა, არ არის ინტერნეტ საწყობა ინტერნეტზე და ასე შემდეგ და ერთადერთ რესურსად რჩება. ამიტომ სახელმძღვანელო ისინი უყურებენ როგორც ასე თქვა ბიბლიას, ხდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და პირველ რიგში, ხო, უნდა დავიწყოთ სახელმძღვანელოს ავტორებიდან, ჩემი აზრით, ხო, განათლების სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს მათი მომზადება ღირებულებითი კუთხით. სხვადასხვის, აი, ესე ვთქვათ, ესე ისტორიულ კონტექსში რო გადავავლოთ თვალი, როდიდან ჩაერთო საქართველო აი ამ გენდერული თანასწორობის, ვთქვათ, კანონიერ დონეზე ვალდებულების ამ ქვეყნად, ხო? ესე იგი, ну, ჯერ არა, 1994 წლიდან სხვადასხვის ქალის ადამიანის უფლებების, ასე ვთქვათ, ყველა დისკრიმინაციის
ყველა
ფორმის აღმოფხვრას 94 წლიდან არის ჩართული და შემდგომ
სამოქმედო გეგმა
2006 წელს შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმაში ჩაწერილიც იყო 2007
წელს სამოქმედო
გეგმა შემეწადგეთ
გენდერული თანასწორობის წერია, რომ უნდა გახორციელდეს სახელმწიფოს გენდერული
განათლების სისტემაში ქალაქში გენდერთან დაკავშირებული სტერიოტიპების ჩანაცვლება ახალი გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული ხედვით განათლების ყველა სფეროში. ეს არის 7-9 წლების სამხედრო გეგმა. საგანმანათლებლო პროგრამებსა სახელმძღვანელოებში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება, განათლების სამინისტრო საგანმანათლებლო სტანდარტების შემომუშავებელ შესაბამის ჯგუფში გენდერული საკითხების ექსპერტების ჩართვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ხო. და აი პირველად 2006 წელს განხორციელდა ასეთი კვლევა, განახორციელა ის ქალთა ორგანიზაციების კოალიციის, ხო, არა, ეს იყო ქალთა ორგანიზაციების არასამთავრობო კოალიციის წარმომადგენლებმა, ქალბატონმა ლელა ხომერიკმა და ნანა ბერეკაშვილმა ჩაატარეს კვლევა დაწყებითი საფეხურის სახელმძღვანელოების გენდერულ ანალიზზე. ჩვენი, ჩემი ირმა და ქალბატონი თამარის ეს მოცემული კვლევა არის მეორე მცდელობა, უბრალოდ ეს შეეხებოდა საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერების კვლევას ამ თვალსაზრისით. Ну ჩვენ გავითვალისწინებთ მათი რეკომენდაციები და ჩვენ ფრივად დავამატეთ. ეხა მთავარი რა არის? ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მომზადება ავტორების მათთვის გენდერული გზნობელობის ამაღლება და მეორე მხრივ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ავტორი ქმნის სახელმძღვანელოს, ის ეხნობა განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად სწავლების პოლიტიკას ქვეყანაში და თვითონ ეროვნული სასწავლო გეგმაც, თქვათ, რომ უფრო მეტად იყოს, აი ამ თვალსაზრისით გაჯერებული და ამ ღირებულებებით გაჯერებული, მაშინ ისიც ვალდებული იქნება, რომ უფრო მეტად ასახოს ეს მის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოს.
მე თვალსაზრისით განათლების სამინისტრო აპირებს ამ კუთხით
მუშაობას,
იგივე ფირების შემთხვევაში გაითვალისწინებს, მე სად მეტად არის დაცული გენდერული ბალანსი და მაღალი ფულა მიენიჭება და უშათ ასეთ სახელმძღვანელოს, ნაკლებად გათვალისწინებს.
ამ ფირების წესში თავცებად უნდა აისახოს ეს პუნქტი, რომ გენდერული თანასწორო ქალისები ბაბალი თანაბრად უნდა იყოს წარმოჩენილი სახელმძღვანელოებში, ეს რა თქმა უნდა
ძალიან ანუ ეროვნულ სასწავლო გეგმას მნიშვნელოვანია. თვითონ ავტორთა ასე ვთქვათ ამ ხრი მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უკვე როდესაც ისინი შექმნიან სახელმძღვანელოს და დადგება მათი გრიფირების საკითხი, როგორც იმ მომაღნიშნა, თვითონ ის კომისია თუ საბჭო, რომელიც განსაზღვრა ანიჭებს ამ გრიფებს, თვითონ მათშიც უნდა იყოს ამ ტიპის გზნობელობა, ხო, რომ ამ კუთხით შეძლონ მათ სახელმძღვანელოების საკითხვა. ანუ ყველა რგოლი, აი ზადა მრავალი რგოლი ჩამოთვალე, ხო, უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბოლო და ასე ვთქვათ ყველაზე მასშტაბური მე ხო რომ და მიდის ეს სახელმწიფო, რომელმაც პრინციპში სახელმწიფოს უნდა გაუკეთოს ინტერპრეტაცია და მიაწოდოს ის მოსწავლეებს და თუ უკვე თვითონ მასწავლებელს არ აქვს ეს და აი უმძიმესი პრობლემა მართლა ჩვენ ახლა პედაგოგებთან იმდენად გვაქვს შეხება რომ შეფასებისა და დამუშავების ეროვნულ ცენტრი
ამას მეკითხავს
მას პედაგოგებს სასერტიფიკაციო ტესტებს და ჩვენ შემდგომ უკვე როდესაც ვასწორებთ ნაშრომებს ხედავთ ხო ზოგადად მათ წარმოდგენებს ჩანს ხო ეს მათი დონე და მათი ღირებულება ლებებიც თუმცა სამხალხო განათლებაში, ну, რა თქმა უნდა, ეს ძიმე სურათი ამ თვალსაზრისით და ისინი უბრალოდ ვერ ის ღირებულებები თქვათ, რაც უნდა ამ თვალსაზრისით გამართული იყოს სახელმწიფო, თუ მათთვის მიუღებელია, ისინი ამას ვერ საკლასო გაკვეთილზე ვეღარ ასახავენ და მოსწავლემდე ვერ მიიტანენ. ამიტომ აი კომპლექსური მიდგომა იმიტომ ვახსენე, რომ ეს არის აი ძალიან ესეთი სერიოზული და არა ესეთი ხანმოკლე ძალვადიანი სამუშაო ჩასატარებელი.
რა გამოცდილება არსებობს ამ თვალსაზრისით და უშოთ ისეთ ქვეყნებში, სადაც გენდერული მგრძნობელობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე დაუშვათ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, სადაც უფრო სტერეოტიპებით არის გაჯერებული, სადაც დაუშვათ პატრიარქალური მომენტი უწოდოთ, მოდით უფრო მეტად არის წინ წამოწოლეი, რა ვიცით ამ შესახებ და რამდენად დაუშვათ მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ, რომ გარკვეული დოზით შემოვიდეს დაუშვათ აი ეს გამოცდილება ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაშიც.
აი ერთ რაც დავაკეთე, ძალიან მარტივად შეიძლება ამის გამოსწორება, თუ კი სახელმწიფო მოიდომებს და მოისწრებს და პოლიტიკა მისი იქნება ესეთ გენდერულ ტრანსფორმაციული, ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს. იგივე როგორც ქალბატონ და მაიონებ ახსენდა, ძალიან რთული არის სახელმწიფო შექმნის პროცესი თავისთავად და აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ავტორებს მთელი აქცენტი შინაარსზე აქვთ და როგორ აქციონის ყველაფერი სასწავლო აქტივობად ხო და ყოფით ამაზე აქცენტი. შესაბამისად ეს რაღაც მიღმარჩება, ხო, ყურადღების მიღმა. ძალიან მარტივია, რომ იგივე გრიფირების წეს თან ახლდეს ესეთი დოკუმენტი, როგორ არის შესაძლებელი საქართველოსში გენდერული ბალანსის დაცვა. ხო, ძალიან მარტივად შეიძლება გაიწეროს, რას უნდა მიაქციოს
კონკრეტული დოკუმენტი სამოქალაქო განათლების შემთხვევაში, რა, როგორ შეიძლება
სამოქალაქო განათლების შემთხვევაში, ხო? აი ხა სამოქალაქო განათლების შინაარსი ხა ვისთვისაც დაცნობია, ეს ისეთი ინტერკულტურული ინტერდისციპლინარული საგანია, ძალიან ბევრ სფეროს ასახავს და მათ შორის რაღაცა დროზეც საზოგადოებრივი გეოგრაფია, ისტორიასაც და პოლიტოლოგიას, თანამედროვე ისტორიის წარმოჩენა შეიძლება უფრო აქტიურად, სადაც უკვე ქალები გაცილებით აქტიურად არიან ჩართული და მონაწილეობენ. სამოქალაქო განათლების სახელმწიფოში 5 ქალია სულ დასახელებული ხა, თუ ძალიან უცნაურია ხო ეს აბა. და ეხლა აი მოგახსენეთ ვიდარ, ესე იგი დედა ტერესა, რაც ძალიან კარგია, რომ არ გამორჩა.
ესე საინტერესო სინარია, და რა მასე თქვა.
და ვინარია ხა კიდე დასახელებული? მხოლოდ 5 ქალია, საერთოდ ნახსენები. ეს არის დედა ტერეზა, სალომე დადიანი, ნინო პოლტარაცკაია, ბეატრიჩე და ლაურა. და 22 ჯავარაცალი გამოვიდა. Ну, აქეთა ნინო პოლტარაცკაია არის ეკუთვნება თაყაიშვილის მეუღლე და დასახელებულია როგორც მისი მეუღლე, ხოლო და ეს ამ კონტექსტში ნახსენები. სალომე დადიანი მოყვადილია ძალიან უარყოფით კონტექსტში და შინაურტარად არის მოხსენიებული მისი ეკუთვნება თაყაიშვილთა და ეს ქონებაზე და დაპირისპირების თავის გამო. ანუ აი ამიტომ აღმოჩნდა საინტერესო ავტორისთვის, სახელმძღვანელოს ავტორისთვის და ანუ სამი ქალი მათგან არის უბრალოდ ცნობილი ადამიანის სატრფო ან მეუღლე, ხო? დანტეს და პეტრარკასი, ხო? აი ეს მე მგონი ეს მაგალითი საკმარისია იმისთვის, როგორ დამოკიდებულება არსებობს ავტორთა თუ რა ვიცი მხრიდან ქალთა მნიშვნელობაზე და მათ როლზე, რომელიც აბსოლუტურად იგნორირებულია.
სულ 3 და სულ 5 და აქედან 3 ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებული.
ხო, აქედან ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენებული სალომე დადიანი და 3 არის უბრალოდ სატრფო და ამით გახდა საინტერესო ცნობილი მამაკაცის
დამოუკიდებლად
თუ
არა მამაკაცისთვის რაღაცა მნიშვნელობის მომტანი ხო საქმე.
ვითომეტეს ჩვენი შინაარსი იძლევა მის შესაძლებლობას, რომ ძალიან საინტერესო დაისახოს მთელი ფემინიზმის ისტორია, როგორ იბრძოდა ქალი თავისუფლებებისთვის, როდის მიენიჭა მას თუნდაც არჩევნის მიცემის უფლება და ასე შემდეგ. ხო, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი სახელმძღვანელოში, რაც პრინციპში დადებითი ტენდენცია, თუმცა რომ არასაკმარისი, ვიცით, მოხსენიებულია აი სხვადასხვა ეპოქაში როგორი იყო დამოკიდებულება ადამიანების სოციალური დაავადებების მიმართ. და ნუ დაუშვათ, როგორ სჯიდნენ ქალს, თუ ის იქნება და ნასვამი, დაუშვათ, ან თუ მაგალითად მამაკაცს უფლება ქონდა, რომ გაყროდა ცოლს, თუ ის ფიქრად რაღაცა შილობის მიჩნევს. და თუ მას წაასწრებდნენ თამბაქოს მოხმარების დროს და ასე შემდეგ. და ძაურია, რომ იქვე არ არის ასახული ამისთვის ისჯებოდა თუ არ ისჯებოდა დაუშვათ მამაკაცი, ხო? ან როგორი ნორმა არსებობდა იმ დროს. თავისთავად ეს არ არის ნახსენები. თუ პედაგოგიას აქვს გენდერული მზნობელობა, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოდ გამოიყენებს და ამ საკითხზე დააფიქრებს ბავშვსაც და რაღაც კითხვებს დასვას შესაბამისად. მხოლოდ აი ასე
როგორ გამოსწორდა, როგორ შეიცვალა ეს
მოგონება, როგორ შეიცვალა რა დღეს რა ხდება და რამდენად არსებობს ესეთი ორმაგი სტანდარტი, კანონი
შეიძლება გამოიყენოს,
ხო? ანუ თუმცა მაინც საინტერესოა რაღაც ძერად, ალბათ ბავშვი მაინც დააფიქრებს, ხო? აი ამ ორმაგ სტანდარტზე, რომელიც არსებობს ქალისა და მამაკაცის შეფასების დროს. ძალიან საგანგაშო იყო ის, რომ კიდევ ერთ-ერთი შედეგი, რაღაც ძალიან შეგვაშფოთა, პირდაპირ დისკრიმინაციული აზრების და არსებობა. არა თუ ის უბრალოდ ნეიტრალურია, ვერ ეხმარება ბავშვს, რომ მას განუმტკიცდეს თანასწორობის
შეგრძნება.
არამედ დისკრიმინაციულია ძალიან რიგ შემთხვევებში და ძალიან უცნაური იყო სამხოლოდ განათლების სახელმძღვანელოში აღმოაჩინეთ ესეთი ტესტი. ისე იგი, როგორი როგორი იდეალური არამე უღლე, არამე ცალცალკე იყო სოლი და იდეალური ქმარი, ხო? ესეც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ მე მგონი იდეალური მეუღლის რაღაცა ერთი
ცნება არის
და ცნება და ხო და
ორივე ისე გენდერულად დაშლილი.
რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესო იყო, ახო ეს უკვე ტენდენციის მაჩვენებელია და ძალიან საინტერესო იყო ესე იგი აპტესტის ტესტი ბავშვებს უდები შესრულებიდეთ და მეორე შეფასების სქემის მიხედვით, ანალიზის მიხედვით გამოიკვეთა ესეთი რამე. Ну ძალიან стереотипული იყო ცხადია, რომ ქალის როლი არის მხოლოდ ну იყოს ლამაზი, ჭვი მეტაკლებად განათლებული, ამზადებდეს კარგად, მეოჯახე და ძალიან ის იყო თვალსაჩინო იყო ეს ორმაგი სტანდარტი, რომ აი სექსუალური გამოცდილება ქორწინებამდე ქალის შემთხვევაში დაუშვებელი იყო, მამაკაც შეიძლება ეს გამოცდილება ქონდა და
მაგისთვის
თუ მაგალითად კიდე ერთი რაც
მაგას ეს სამწუთი ფჩება გადაცემის დასრულებამდე ვისარგებლო
და ასე ჰიგიენესთან დამოკიდებულებაც ქალის შემთხვევაში რა აღსრებელი შეთქმა იყო და
ტესტის მიხედვით დიალოგის სოლის სურათი ასეთია. სიყვარული თუნდა სურდეს ოჯახის შექმნა. სურდეს ერთზე მეტი შვილის ხოლა. უნდა თვლიდეს, რომ მისი პირველი სერიოზული გადაცება აუცილებლად ქორწინებით უნდა დამთავრდეს. დასვენების დღეებში ოჯახის წევრები და ყველაზე ადრე უნდა იმიწებდეს, სადაც გემრიელ და სწრაფად აკეთებდეს. კარგად უნდა იცნობდეს ხელოვნების რომელიმე დარგს. ყოველთვის ადმიწევით უნდა იცნობდეს ჰიგიენის მოთხოვნებს. არ უნდა ეწერდეს.
კაცის შემთხვევაში.
აი მასაც წაგიკითხოთ რა კაცის შემთხვევაში. არ უნდა სვავდეს და როცა აწყენინებენ, ხანდახან შეუძლია იტიროს, ანუ ზომიერად ემოციური უნდა იყოს. ცეკი აქ ესეთი იდეალური იქნება რომ
და მახსოვს იყო ესე თავდებოდა რომ თუ ასეთი იდეალური იქნება გარეგნობის მიუხედავად შეიძლება გახდეს მამაკაცის ყურადღების
ღირსი.
ეხა იდეალური ქმის სურათი როგორია? სიყვარული თუნდა სურდეს ოჯახის შექმნა. სურდეს ერთზე მეტი შვილის ხოლა. არ არის აუცილებელი ქორწინებით დაამთავროს პირველი სერიოზული გადაცება. ესე იგი დასაშვებია ქმის სექსუალური ცხოვრების გამოცდილება. რაც არ არის დასაშვები ქალის შემთხვევაში. უნდა შეეძლოს ან აუცილებლად უნდა და შეისწავლოს ავეჯის ოფიტი ტექნიკის შეკეთება. შრომისთვის უნდა ჰქონდეს მიღებული მცირეოდენი გასამრჯელო. უნდა შეეძლოს ან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს საფირმო კერძის მომზადება. დასაშვებია ხანდახან ხელდაუბანელიც მიუჩნდეს სუფრას. სასურველია არ ეწეოდეს, არ სვავდეს. ილაობით რეგულარულად უნდა ვარჯიშობდეს. უარყოფითი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ნარკოტიკების მიმართ. არ უნდა აძლევდეს მეგობრებს უფლებას, მისი თანდასწრებით უდიერად მოიხსენიან გოგონა. ეს იგი ვაჟი შეიძლება რომ
ეს არის
ფრაზები რომელიც კიდე შემა გამოიყენეს დაუშვათ შეფასებების დროს ეს წერია პირდაპირ
აი იმის დამიხედეთ ამდე ქულას მოაგროვებს ხო მე არის აღწერილი როგორია ის რამდენად იდეალური არის თუ არ არის და თავდება აი ესეთი ფრაზით რომ ესე იგი თვით იდეალური ქმარი ვერ გამოვიდა მას ესე აფრთხილები რომ არ შეიძლება ყველაფერი შენჭკუაზე აკეთო იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ოჯახში შეხარ თავარი მამაკაც. ეს აფრთხილია დისკრიმინაციული ფრაზაა, ხო, რომელიც აბსოლუტურად დაუშვებელია ნებისმიერ სახელმწიფოში და მითუმეტეს სამხალგო განათლების სახელმწიფოში არსებობდეს.
აი სტერეოტიპები და ხა თუ
კეთაი შემაჯამებელი სულ ერთი წუთი, აი რომ და შემაჯამებელი სიტყვა თქვათ ასე თქვათ და დავასრულოთ, იმიტომ რომ თარდება გადაცემა.
ნუ შემაჯამებლად ხა მე მიდოდა უბრალოდ ერთი ორი მაგალითი მომეყვანა ისტორიის სახელმწიფოებიდან. აი სადაც არის ამის საშუალება, მაგალითად არის საუბარი ძველ ეგვიპტეზე და ფარაონი ქალების გამოცდილება არსებობს ჰატშეფსუტი მაგალითად, რომელიც ძალიან საინტერესო ატარებდა წვეს. სწორედ იმიტომ, რომ პატრიარქალურ მასკულინურ საზოგადოებაში ქალი მართველი დაუშვებელი იყო და ამით ესე იგი ის იდენტობას აკეთებდა, აი ამის მასკულინურის იდენტიფიცირებელი ნიშნები წარსდგებოდა ხო ხალხის წინაშე. გარდა ამისა, მაგალითად აი 6000 ქალის სვლელობა საფრანგეთის რევოლუციის დროს ხო ვერსალზე, სადაც კი შესაძლებელი იყო თქვათ აი ქალთა აქტიობის დაფიქსირება, არსად არ არის ეს დაფიქსირებული. იგივე სტერეოტიპების გაფიქსების თვალსაზრისით თქვათ იყო ესეთი პარაგრაფი გლეხების შუა საუკუნეებში და იგწერია რომ მამაკაცი გლეხი ამზადებს ოჯახისთვის საჭირო ნივთებს, ხოლო ქალი თქვათ არ თავს ქსოვს და ბავშვების მოვლითაზე დაკავებული. ანუ ესე იგი მისი საქმე არ არის მნიშვნელოვანი. ა ზოგადად მე აი ეს მინდოდა მე თქვა და აი ვიტყვი კიდეც რომ სამწუხარო ჩვენი ისტორია ისტორიის წერის პრობლემინაც დგება. მხოლოდ პოლიტიკური ისტორიას გადმოგვცეს ჩვენი სახელმწიფოები და არსაჩანს სოციალური ურთიერთობები, კულტურული ასპექტები. ანუ ეს არის მხოლოდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლის ისტორია და ამ ძალაუფლებისთვის იწვიან მამაკაცები ისტორიულად ასე ჩამოყალიბდა და აი ამ ველში ქალის ადგილი საერთოდ არ არის და ის ცირეოდენი პარაგრაფი რომლებიც თქო სოციალურ კულტურულ მოვლენებს ასახავს სადაც უფრო მეტი უნდა იყოს იდეაში ქალთა აქტივობა იქაც დისკრიმინაციული შეფასებები არა
ხო და მოდით აი ამაზე გამახსენდეთ რომ დაწყებით სახელმწიფოანელოები და ერთ მაგალითს
მოვიყვანოთ ძალიან დიდი ბოდიში უნდა მოგიხადოთ სრულდება ჩვენი გადაცემა მე იმეც ვიტოვებ რომ კიდე ერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები კიდე ერთხელ განვიხილავთ ამ თემას უფრო ღრმად უღრმეს ნაკლებად გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის დასწრდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები დიდი მადლობა რომ გვისმენთ